Well, I thought we might start with some of the questions.
Un es domāju, ka varētu sākt ar dažiem no jautājumiem.
There's one question here which it might be good to start with.
Te ir viens jautājums, ar kuru būtu labi sākt.
And maybe you can answer it.
Jūs varat atbildēt.
When during meditation a person's head is falling to the side or forward,
tad, kad meditācijas laikā cilvēkam galva liecas uz priekšu vai uz sāniem,
is it because he or she has lost agility and has fallen asleep, or is it still a meditation?
Vai tas notiek tādēļ, ka cilvēks ir zaudējis modrību, jeb tā joprojām ir un aizmucis, jeb tā joprojām ir meditācija?
So. So, what's the answer?
Nu, kāda ir atbilde?
It's a lovely question, Anna.
Both.
Jauks jautājums.
It could be both.
When you're aware of that you're asleep, then yes, it becomes, you become a meditator again.
Jā, jo brīdī, tad, kad jūs pamanāt, ka jūs aizmiguši esat vai miegat, tad jūs kļūstat tajā brīdī par meditētāju atkal.
Yeah, but usually it's a sign that one has lost the plot.
Bet parasti tā ir pazīme, ka kāds ir zaudējis to koncentrēšanos.
I can't say that I've ever had this experience of being able to meditate and sleep at the same time.
Es nevaru atcerēties, vai man būtu bijusi pieredze, ka es meditētu un būtu aizmidzis vienlaicīgi.
While sitting.
Kamēr sēdētu.
But it is possible to meditate in one sleep.
Bet ir iespējams meditēt miegā.
You can sort of do lucid sleeping or lucid dreaming even.
Lucid?
Lucid, lucid, L-U-C-I-D.
I don't know the word.
I've only really had it in any great degree in on retreats, and it's not just me, it's something that many people have.
Un tas nav, tas tā notiek dažkārt retrītos, un ne tikai man, bet arī citiem cilvēkiem tā ir.
And one's level of consciousness and awareness is quite high and refined.
Tad, kad apzinātības līmenis ir ļoti augsts un smalks.
There's a strange experience of just being aware of yourself sleeping, so you're sort of like awake but asleep.
Tad ir tāda dīvaina pieredze, kā vari novērot sevi aizmigušu. No vienas puses esi kā aizmigs, no otras puses tu esi apzināts.
And it's really interesting because the breathing is very, very slow.
Ir ļoti interesanti, jo tā mirklī elpošana ir ļoti, ļoti lēna.
And the heart is beating just just very quietly.
Un sirds sitas ļoti ritmiski un klusu.
And sort of the mind is observing this.
Un prāts to vēro.
And it feels a bit strange because of course it's not something we do most of the time.
Un ir tādas dīvainas sajūtas, jo tas nav tas, ar ko mēs nodarbotos vienmēr.
And that can go on for half an hour, an hour.
Un tas tā var turpināties pusstundu, stundu.
Sometimes for many hours.
Dažreiz vairāk stundas.
What is interesting is to be able to be aware and be having discursive thought, analytical thought whilst you're dreaming.
Un ir interesanti tas, ka var sapņot un reizē arī vērot to un analītiski domāt.
So you're having a full dream.
Tātad sapnis pilnībā risinās.
And you're aware that you're dreaming.
Un tu apzinies, ka tu sapņo.
And you understand what's happening in the dream.
Un saproti, kas sapnī notiek.
And it's just like a film show.
Un tad tas ir tā kā tāds filmas skatīšanās.
But you're asleep at the same time.
Un vienlaikus arī esi aizmidzis.
Now the Tibetans use this as a form of sort of advanced meditation.
Un tibetieši šo izmanto kā tādu jau augstāku meditācijas pakāpi.
Well, instead of just observing the dream,
kad tā vietā, lai vienkārši novērotu sapni,
they change the content of the dream. They can actually do things in the dream.
Tad viņi maina šī sapņa saturu. Viņi šo sapni var ietekmēt.
I've never done that.
Es to neesmu nekad darījis.
But I've often had the experience of having a dream and understanding exactly what the dream is saying
Bet
or meaning.
Bijuši pieredze, kad es redzu sapni un pilnībā arī saprotu, ko es redzu šai sapnī.
But it would be nice to change the content of the dream.
Bet būtu jauki arī mainīt sapņu saturu.
You're in a bus careering down a highway in the mountains. And you're going to go over the cliff and you just turn the steering.
Piemēram, jūs braucat sapnī autobusā, leju pa nogāzi, un tūlīt būs krauji, kur jūs kritīsiet, bet tad jūs vienkārši pagriežat šo autobusu.
And you can sort of analyze it. This is my life. It's out of control. I'm going to go over the cliff and I'm going to die. It's the end of the world. And I just turn the steering wheel and...
Un tad sapnī jūs analizēt, šī ir mana, autobus ir mana dzīve, kur šobrīd es galīgi nespēju kontrolēt, viss brūk un iet uz leju, un tūliņi es arī pats nosatīšos no šīs kraujas krītot, un tad vienkārši paņemat stūri rokās un mainat autobusu virzienu.
So, so if you are aware of your dreaming, it's quite normal.
Tā tas ir normāli, ja apzināties, ka sapņojat.
And it'd be interesting to know where your dreams fit in, actually.
Un būtu interesanti tagad izprast, kurā kastītē varētu ievietot tavus sapņus.
I haven't heard it quite described like you described it.
Sorry?
I haven't heard it quite described in quite the way that she's described her dreams.
Nē, esmu...
was meditating.
Dzirdējis tādu raksturojumu par sapņiem meditācijā, kā tu šodien stāstīji.
But I suspect it's just a, you have a, you know, a strong visual consciousness.
Bet es pieņemu, ka tev ir izteikta vizuālā apziņa, vizuālā uztura.
So talking about this type of conscious meditation or unconscious meditation, there's a question here which you've got it in.
Tad turpinošo tēmu par apzinātu meditāciju, tad šeit ir jautājums. Dalai Lama savos semināros ir pieminējis analītisko meditāciju, un ka šāda meditācija ir pat vērtīgāka nekā meditācija uz tukšumu. Kāda ir tā analītiskā meditācija?
I haven't heard this particular seminar, so I'm going to say what I think it might mean.
Tātad es neesmu bijis šajā seminārā, bet es runāšu par to, ko es domāju, par ko šeit ir runa.
But I may be wrong.
Bet varbūt es kļūdīšos.
Unless somebody here knows exactly what the Dalai Lama.
Izņemot, ja kāds no klātesošiem pilnīgi skaidrs zin, kas tur ir teikts.
Nē, viņš tikai pieminēja.
He just
mentioned and right. He didn't explain.
Okay.
Didn't describe.
Well, basically, it's going into a very gentle or early stage of meditation.
Tas varbūt runa par ļoti tādu maigu un meditācijas sākuma stāvokli.
When you have a problem.
Kad jums ir problēma,
that you need to solve,
kuru gribat atrisināt.
And it's basically to facilitate really, really clear thinking.
Un lai veicinātu patiešām skaidru domāšanu.
See, insight often, for instance, happens in the first jhana.
Atklāsme, piemēram, parasti notiek pirmajā džhānā.
The first jhana being the first stage of meditative absorption.
Un pirmā džhāna ir pirmās meditatīvās absorpcijas stāvoklis.
And the things that are happening in the first jhāna is, first of all, you have thought conception.
Un pirmajā džhānā tas, kas notiek, ir, ka ir domu uztvere.
Which means the arising of a thought.
Kad doma vienkārši
then you have rodas. Then you have the flow of the thought stream.
Tad ir arī doma plūsma.
And it's combined with a sense of joy.
Un tā ir saistīta ar prieku.
Yes, almost pleasure, really, bliss.
Tādu svētlaimības izjūtu.
And concentration.
Un koncentrēšanos.
So you're in a very blissful, very, very integrated state of body and mind.
Tātad jūsu stāvoklis ir tāds, ka ķermenis un prāts ir integrēti.
Where all your faculties are functioning.
Un visas jūsu īpašības funkcionē.
So your thinking is very objective, very clear, unemotional.
Domāšana ir ļoti objektīva, skaidra, bez emocijām.
And when you go into a deeper meditation, then the thinking stops.
Un tad, kad virzoties tālāk dziļākā meditācijā, tad domāšana apstājās.
But I would guess that what the Dalai Lama is saying is that if you have you want to think through a problem, if you go into that early stage of meditation, the first stage of meditation.
Un es domāju, ka tas, ko Dalai Lama varbūt ir teicis, ka tad, kad jums ir kāda problēma, ko jūs gribat atrisināt, un tad jūs esat šajā meditācijas sākuma pakāpē.
Because your thinking is so clear and uncomplicated.
Tad tādēļ, ka jūsu domāšana ir tik skaidra un nesarežģīta.
You can find a resolution to it, which feels right and true to the conditions or circumstances that you find yourself in.
Tad jūs varat rast tādu pilni, kas liksies patiesa un godīga un atbilstoši tiem apstākļiem, kādos jūs esat.
And what I can speak about is something that actually Thich Nhat Hanh mentions in one of his books.
Un tad tas, par ko es vēl varu runāt, ir tas, ko Thich Nhat Hanh min vienā no savām grāmatām.
And it's something that probably many of you may have even experienced as well.
Un varbūt to arī daudz no jums esat pieredzējuši.
When you have a dilemma which involves a lot of fear or anxiety.
Kad tad, kad jums ir dilemma, kura ietver daudz bailju vai nemiera.
And you don't know quite what to do.
Un īsti nezināt, ko darīt.
Yes, it's best to sit and, as it were, just sit with the problem, sit with the pain, sit with the difficulty.
Tad labi ir vienkārši sēdēt ar šo te grūtību.
If I remember rightly, it was during the when the boat people were escaping from Vietnam.
Un man liekas, ka tas bija par laiku, kad cilvēki bēga no Vietnamas.
And for some reason he managed to get hold of he was organizing helping these refugees escaping from Vietnam.
Un viņš organizēja palīdzību šiem bēgļiem no Vietnamas.
And it was something to do with a ship which had hundreds and hundreds of refugees on board.
Un tad bija kuģis, uz kura klāja bija simtiem bēgļu.
And the dilemma was about, I think, sailing into Hong Kong. I think I'm remembering that correctly.
Es ceru, ka es atceros pareizi. Man liekas, ka tā dilemma bija par to, kā viņiem aizkļūt uz Hong Kong.
And it was a big responsibility and he was frightened of the consequences. I'm not quite sure why.
Un tā bija milzīga atbildība un viņš arī bija nobijies par sekām. Es neatceros tieši kādēļ.
And he didn't know what to do.
Viņš nezināja, ko darīt.
So he said he just basically went and meditated.
Un viņš teica, ka viņš vienkārši aizgāja meditēt.
And sat with his fear and his anxiety and his concern about the consequences of the decision he was going to make.
Un viņš sēdēja ar tām bailēm, ar to nemieru un idejām par sekām, kādas varētu viņu piemeklēt.
Yeah. And basically the answer came and he took that course of action and everything went well.
Un tad pēkšņi atbilde radās, un viņš sekoja tai, un viss beidzās labi.
But I think the important thing to take away from that is that, you know, each one of us in our life will have a time and a place when we really have a big, big dilemma.
Bet es domāju, tas, uz ko tas norāda, ir, ka katram no mums dzīvē ir laiks vai vieta, kad sastopamies ar kādu lielu dilemmu.
Yeah, a decision to make or a situation which really has a lot of conflict or pain or suffering in it affecting other people.
Kad mums ir kāds lēmums jāpieņem vai kaut kāda rīcība jāuzsāk, kas noteikti ietekmēs citus cilvēkus un radīt daudz sāpju.
One may feel frightened of having to confront somebody, perhaps go to one's boss or tell one's parents or one's partner something really, really that's going to shock them or upset them.
Var izjust lielas bailes iet un runāt ar savu priekšnieku vai ar vecākiem vai ar partneri un pateikt kaut ko, kas otru varētu šokēt.
And it's a sort of, it's the last thing you want to do.
Un tad tā ir tā pēdējā lieta, ko jūs gribētu darīt.
When you sort of rather die than have to say it.
Kad drīzāk jūs gribētu nomirt, nekā par to runāt.
And the longer you live, the more likely you'll have a situation like this.
Un jo garāk būs jūsu dzīve, jo visticamāk šādā situācijā reiz nonāksiet.
I've certainly had several.
Un katrā ziņā man tādas vairākas bijušas.
So the thing to do then is to sit.
Un tad tas, ko darīt, patiešām ir apsēsties.
And it might mean waking up at 3:30 in the morning, anxious, not knowing what to do.
Varbūt tas nozīmē, ka pusčetros no rīta jūs esat jau pamodušies, satraukumu pārņemti un nezināt, ko darīt.
Instead of tossing and turning and trying to fall asleep and being unable to because of anxiety and worry.
Un tā vietā, lai grozītos no vieniem sāniem uz otriem, cenšoties aizmigt tādēļ, kā tas tāpat neizdosies dēļ trauksmes un raizēm.
Much better to get up.
Tad labāk ir pamosties, piecelties.
Go to your sitting cushion.
Aiziet apsēsties uz savas meditācijas spilventiņu.
And sit.
Un sēdēt.
And you are all ideally in a position to be able to do that because you have a practice.
Un es domāju, ka jūs katrs no jums kaut ko tādu spēj izdarīt, jo jums ir pietiekama prakses.
So we're all very fortunate in this room to have that as a resource.
Mums visiem ir ļoti paveicies šajā telpā, ka tas ir kaut kas, kas ir mūsu resurss.
And then what you sit with, you can't do sort of nice refined focus meditation on the breath.
Un tad, kad jūs sēžat, jūs, protams, nevarat veikt smalku meditāciju, koncentrējoties uz elpu.
You just sit with the emotions, with the sensations.
Jūs vienkārši sēžat un vērojat, pieredzat emocijas, sajūtas.
With the churning and the twisting and the turning, everything the body is going through.
Un vērojat visu, kas notiek ķermenī, sasprindzinājumu, sažņaukšanos.
And just be present to it, just to let it be there and be aware, allow yourself just to sit through it.
Un vienkārši vērojat to un ļaujat tam visam tur būt un sēžat ar to, kas ir.
And you'll find that it might take 5 minutes.
Jūs varat ievērot, pamanīt, ka varbūt vajadzīgs būs tikai 5 minūtes.
It might take 10, 15, 20 minutes, half an hour, might even take an hour.
Un tas var parasīt 10, 15, 20, 30 minūtes, pat veselu stundu.
And then suddenly you feel...
Un tad pēkšņi tas viss it kā atlaidīs.
It will suddenly detension.
Spriedze izzudīs.
And you'll probably feel quite tired.
Jūs varbūt jūtīsieties diezgan noguris.
And you'll just fall asleep like a baby.
Un tad jūs aizmirsiet kā mazulis.
And then when you wake up in the morning,
un tad no rīta, kad pamodīsieties,
you'll have that strange feeling as if you've been up all night, yes, but sort of tired, but very, very awake and clear, very, very clear.
Un tad būs tāda sajūta, kad jā, it kā visu nakti nebūtu gulēts, bet reizē arī ļoti skaidrs, prāts.
And you'll be in a much better position to do or say whatever you are frightened of doing or saying.
Un tad jūs būsiet daudz labāk kā izejas pozīcijā, lai darītu vai pateiktu to, kas sakāms vai darāms.
That's worth saying that some problems don't get sorted out so quickly.
Un ir svarīgi pieminēt, kad ir problēmas, kuras nevar atrisināt tik ātri.
So for example, the person you have to speak to or see may have gone away when be coming back for a week.
Un var gadīties, ka cilvēks, ar kuru jums šī saruna veicam, ir izbraucis, jeb atgriezīsies tikai pēc nedēļas.
So, day after day, the same process happens.
Un tad dienu pēc dienas viens un tas pats process notiek.
You start your day feeling fine and then that worry in the back of the mind, my gosh, this is going to happen, I have to say this.
Jūs varat sākt dienu, varbūt tīri labi, bet tad kaut kad fonā atkal ieskanēsies šīs bailes par to, ka ārprāts man taču tas būs jārisina un jāpārmanā.
And that can be quite tiring, because it's like sustained stress in the background.
Un tas var būt ļoti nogurdinoši, ir kā tāds nepārtraukts stress fonā.
So then you just basically do the sitting practice, just sit with whatever is happening in the body, in the stomach, in the heart, in the throat, wherever the tension is.
Un jūs vienkārši sēžat un vērojat un ļaujat notikt visam, kas notiek vēderā, krūšu rajonā, kaklā.
Because that sort of anxiety and worry, when it's shoved aside and pretend that it's not there, it doesn't really resolve it.
Jo tad, ja mēs cenšamies izlikties, kad mums šo baiļu vai trauksmes nav, un mēs tā kā cenšamies to apspiest, tas nestrādā.
You can do it during the day when you're having to deal with situations where you simply can't address it, can't pay attention to it. So you do have to push it aside.
Jūs varat to visu satraukumu nolikt malā dienas laikā, tad, kad jums nevarat atļauties tam veltīt uzmanību, kad jums ir citas lietas darāmas, tā tad nolikt uz laiku malā.
But when you have an opportunity in the evening when you go home,
bet tad, kad jums ir iespēja, piemēram, vakarā, kad esat mājās,
best not to try and blanket out with television or reading or trying to distract yourself, because it doesn't help at all.
Jo tad ir svarīgi necensties šo problēmu turpināt, noslēpt, skatoties televīziju, lasot grāmatu, kaut kā aizņemot savu prātu ar visu ko citu, jo tas nestrādā.
Have a wash, do your meal, tidy up the place, whatever you've got to do in terms of domestic chores.
Nomazgājieties, paēdiet savas vakariņas, izdariet savas darbiņas, kas jums darām.
And then just sit with it.
Un tad vienkārši apsēdieties un veltiet tā problēmai uzmanību.
I'd like to touch on something else connected with this, which is the states of mind that we have, the sort of general feeling.
Un tad es pieskaršos saistībā ar šo vēl citai tēmai, tiem prāta stāvokļiem, kādi mums kopumā var būt.
You know, sometimes we're going about our life, maybe on a retreat or just doing our normal living.
Dažkārt mēs esam retrītā vai arī ikdienas dzīvē dzīvojam.
And sometimes we just might start feeling a sense of pointlessness of life.
Un tā ir tāda normāla sajūta, bet tad kādu brīdi var sākt likties, ka tam visam nav nekādas jēgas.
Or a sense of disappointment with life as a whole.
Vai arī just vilšanos attiecībā uz dzīvi kā tādu.
A sort of perspective where you know, you just go through the motions, but you're not really enjoying life.
Kad jūs virzāties cauri brīžiem, kad dzīve absolūti neliekas baudām.
Yeah, this can happen, it can go on sometimes for months, sometimes even years.
Un tā tas var notikt reizēm mēnešiem, citreiz gadiem.
So you're doing all the right things, you're doing your meditation practice, having your friends going on retreat perhaps.
Un iespējams, ka jūs turpināt darīt visu to, ko jūs esat darījuši iepriekš. Jūs darat savu darbu, dodaties uz retrītu, tiekties ar saviem draugiem.
Doing your job.
Strādājat.
Fulfilling your responsibilities to your friends, partner, family.
Pildat savu pienākumu pret draugiem, pret partneri, pret ģimeni.
So I mention this because this can happen even after some wonderful meditation experiences you can have this.
Un es par to runāju tādēļ, ka tas tā var notikt, pat tad, ja jums ir bijušas brīnišķīgas meditatīvas pieredzes.
It's touched on in the third foundation of mindfulness, the sort of mind states that we observe.
Tātad tas ir saistīts ar trešo apzinātības pamatu, tātad prāta stāvokli, kāds mums var būt.
They not only come and go in quite short periods of time.
Jo šie prāta stāvokļi ne tikai nāk un aiziet tādus īsus laika periodus.
But sometimes they can last for a long period of time.
Bet reizēm kāds prāta stāvoklis var mūs pārņemt uz ilgu laiku.
without a specific identifying cause for them.
Un varbūt neiespējami noteikt kaut kādu vienu konkrētu iemeslu šim prāta stāvoklim.
You know, your life may be going quite well.
Jūsu dzīvē viss var notikt gluži labi.
You know, you may have a loving partner.
Jūs var būt mīlošs partners.
A job.
Darbs.
Perhaps children or not.
Varbūt bērni, varbūt arī nē.
Your car is running reasonably well.
Mašīna darbojas pietiekami labi.
And yet you just feel this sense of despondency.
Un vienlaikus jūs jūtat tādu kā despondency.
Despondency, feeling a bit down.
Nomāktība.
So the best thing to do then is just do everything that you have to do in your life, in other words. Do your job properly, fulfill your responsibilities.
Un vislabākais, ko tad var darīt, ir turpināt darīt to, ko jūs dzīvē darāt labi. Darīt savu darbu labi, izpildīt savus pienākumus.
And just consider it as part of your practice to do those things, whether you feel happy or sad, you just do them because they're the right thing to do.
Un uzsver to kā savu praksi, kad neatkarīgi no tā, vai jūs jūtaties nomākts vai skumšs, jūs vienkārši turpināt to darīt.
You know, because when we're on the meditative path,
tad, kad mēs esam meditatīvā ceļā,
these things will come.
Šīs lietas mūs piemeklēs.
When that happened to me, and it went on for a long time,
tā tas ir noticis ar mani un bijis ilgu laiku.
It was like a dissatisfaction with life, seeing the sort of the pointlessness, futility.
Tā ir tāda kā neapmierināta ar dzīvi, neapmierinātība ar dzīvi, kad redzi tā kā bezjēdzību.
And then I remember Rangpo Sumedho talking about this sort of sense of disillusionment with the normal values that we have in life.
Un arī es atceros skolotāju Sumedho runājumu par to, kad notiek tāda liela vilšanās tajās visās vērtībās, kas mums dzīvē bijušas.
Which is exactly what I was experiencing.
Kas bija tieši tas, ko es toreiz pieredzēju.
And I was very lucky. I have a wonderful wife.
Un man ir bija ļoti paveicies, un man ir brīnišķīga sieva.
Children, house, interesting career.
Bērni, māja, interesanta karjera.
But there was just a sort of flat feeling.
Bet visam pāri bija tāda plakanības izjūta.
So, you know, I'd smile and be friendly, but inside wasn't quite so happy.
Es smaidīju un biju draudzīgs, bet ja ielūkotos iekšēji, tad nebija nemaz tik priecīgs.
Yeah. It's almost like nothing could help.
Un tā sajūta bija tāda, ka nu nekas nevar palīdzēt.
There might be little moments when the sun was shining and nature was very beautiful, but they were very brief moments.
Varbūt bija arī citādi mirkļi, kad saule spīdēja un dabu bija skaisti, ko abrīnot, bet tie bija tādi tikai mirkļi.
So we have our moods and our and all the sort of things that come through and change quite quickly, but we also have these background states of mind.
Tātad mums ir šie noskaņojumi, kas rodas un izdod diezgan ātri, bet tad ir arī šis tā kā fonas prāta stāvoklis.
So from the perspective of Buddhist teaching and our practice here,
un tad skatoties no budisma mācības perspektīvas un arī prakses šeit.
What I didn't have then is the clarity of vision to recognize the fact that this was just a state of mind. It was so absorbing that my whole being was absorbed by that state of mind.
Tad tas, kas man tajā brīdī trūka, bija, ka es nevarēju ieraudzīt un atpazīt, ka tas ir tikai prāta stāvoklis. Stāvoklis mani bija tik ļoti pārņēmis visu, ka es to nespēju novērot, apzināties.
And this is what happens with our emotions. They possess us. We become identified with what we're experiencing.
Un tas pats notiek ar mūsu emocijām. Tās pārņem mūs. Mēs sākam sevi identificēt ar šīm emocijām.
So all our practice is about being aware of what we're experiencing and seeing the difference between the contents of what we're aware of and our awareness.
Un tas, ko mēs prakses laikā cenšamies attīstīt, ir spēju redzēt un pieredzēt to, ko mēs piedzīvojam, pārdzīvojam, un redzēt to, kā tikai saturu mūsu apziņā. Reizē saglabājot apzinātību, zinot, ka mēs to apzināmies.
So realizing our real nature, or realizing our mind, to use those Buddhist terms.
Un tad izprotot savu dabu, izprotot savu prātu.
It's just that, it's just recognizing what's real and what's transient.
Tad mēs varam redzēt to, kas kā pastāv, kas ir reāls un kas ir pārējošs.
That everything conditioned is transient, but there is an unconditioned.
Ka viss, kas ir apstākļu radīts, ir pārējošs, un ka ir kaut kas, kas ir nepārējošs.
And that unconditioned is just spacious awareness.
Un tas, kas nav apstākļu nosacīts, ir šī te visaptverošā apzinātība, jeb apziņa.
And when that has been realized, that becomes our refuge, that becomes our escape, as it were, from the world.
Un tad, kad to mēs esam iepazinuši, tad tā ir mūsu patvērums. Tur mēs varam patvērties un glābties no pasaules.
So the world arises and ceases in its endless flow of conditions.
Pasaule rodas un izzūd nebeidzamā dažādu apstākļu plūsmā.
But having that, that knowing,
un ir šī te zināšana,
and knowing that that's real.
Un zināšana, ka tikai tā ir īsta.
And timeless.
Un mūžīga.
Always present.
Vienmēr klātesoša.
Gives us release.
Un tad šī zināšana ir kā atvieglojums.
And peacefulness.
Un tajā ir miers.
And a sense of well-being that really is unshakable.
Un arī tādā labklājības izjūta, kas ir tāda nesatricināma.
In the traditional formulation, it's connected with the seeing into personality view, seeing that there is no I or me or mine as anything solid, concrete or permanent.
Un ja runāt par tradicionālo izpratni, tad runa ir par patības neesamību, kad nav kāds viena, kas ir es, vai kam kaut kas pieder.
It's clarity of vision. Clarity of vision.
Ir tikai redzēšanas skaidrība.
And so even though emotions may come, negative states of mind may come,
lai arī emocijas var rasties vai negatīvi prāta stāvokļi,
attachment to pleasures still arise.
Tāpat joprojām rodas pieķeršanās baudām, priekam.
There's a much faster recovery when suddenly one realizes things and one just knows what to do with what's happened.
Bet šī te atgūšanās vai atlapšana ir daudz ātrāka. Mēs ātri saprotam, kas tad mums ir jādara.
So one's practice has a great clarity about it.
Un praksa tātad rada šo lielo skaidrību.
One still makes mistakes, one still hurts people or gets things wrong.
Joprojām pieļaujam kļūdas, kādu sāpinām vai kaut ko izdaram nepareizi.
But there's the ability to recognize it very, very quickly and immediately start doing something about it to put it right.
Bet ir spēja to ļoti ātri atpazīt un uzreiz pieņemt lēmumu, neturpināt un drīzāk darīt kaut ko vai situāciju atrisināt.
So, does anybody have any questions that you want to ask?
Ir kādi jautājumi, ko gribētu uzdot?
Un arī, kad ir ļoti liels priedz, piemēram, muskuļos kājās, un labāk pārtraukt meditāciju, un šķiet, ka nav iespējams turpināt.
Spriedze, ja?
Yeah.
What to do when the tension within muscles in legs is so high that it feels that I cannot continue meditation.
Oh, then you must change your position straight away.
Tad tūliņ pat ir jāmaina poza kādā sēdē.
Yeah. You know, give them a massage or whatever they need.
Un jāpamasē muskuļi vai kaut kas cits, kas viņiem palīdz.
Seriously, stretch them, stand up if you need to.
Izstāj muskulatūru, piecelies kājās varbūt.
You know, it could be your body is telling you that you want to run away from here.
Varētu būt, ka tavs ķermenis tev saka, ka tu gribi aizmukt no šejienes.
Not saying you want to run away, your body wants to run away.
Un ar to es negribu teikt, ka tu gribi aizmukt, bet ķermenis grib aizmukt.
It could be that, or it could be just the posture.
Varbūt tā, varbūt vienkārši pozas vaina.
No, no, but don't force it. If it's really that bad, then you stop.
Bet katrā ziņā nespied sevi, ja ir tik grūti, tad maini pozu.
It's important to listen to the body, but not always do what the body wants to do.
Ir ļoti svarīgi ieklausīties ķermenī, bet nevienmēr ir uzreiz jādara tas, ko ķermenis grib. Tā kā jāpadomā.
Do you think it's to do with the posture?
Kā pašai liekas, vai tam ir saistība ar pauzu? Maybe, because before she didn't feel it so badly.
Okay.
Maybe this time she sat differently a bit.
Because sometimes, because of the effort we're putting into our practice, we can sort of develop an unconscious tension.
Reizēm dēļ tās piepūles, kuru mēs ņemam palīgā, lai praktizētu, mēs varam radīt ķermenī daudz neapzinātas spriedzes.
I'm not saying that's what it is, but it could be. I mean, other people may have other things on a similar line.
Es nesaku, ka tas ir tieši tas, kas notiek ar tevi, bet tā dažkārt notiek.
Sometimes tension in the shoulders, tension in the back, just because it's... there's a struggle going on.
Reizēm tā ir pārlieka spriedze plecos, reizēm ugurā. Un pauze ļoti saspringta un tāda kā cīņa norisinās.
Which is why walking meditation.
Tādēļ meditācija staigājot.
Why we do the exercises.
Ir derīga, tādēļ arī mēs šeit vingrojam.
And then we have the mantra, relax.
Un mums ir arī mantra. Atslābinies.
But sometimes the words aren't enough.
Bet reizēm ar vārdiem nepietiek.
You know, what can help if one is doing a lot of sitting in the day?
Tas, kas var palīdzēt, ka dienas laikā daudz sēžam.
is before going to bed doing some exercises.
Ir pirms likties gulēt pavingro.
So, you know, some of the exercises we were doing on the legs, you know, to do that before you go to bed.
Izpildīt kāds no vingrinājumiem, kurus veicām kājām.
And the ones where you are demonstrate.
Parādīšu.
This one.
Ja tāt ir šo, tas tiepšanās.
You know, just exercising the muscles and just stretching the leg and pulling the whole body forward.
Tātad vingrinām muskulatūras, izstiepjam.
And just use your feet to pull you forward.
Izmanto pēdas, lai stieptu sevi.
Yeah. And then just giving your legs a massage, hitting them. Just give yourself a massage in the evening before going to bed, yeah?
Pamasēt kājas.
Rotate the feet.
Rotēt pēdas.
Massage the knees.
Pamasēt sevi galus.
Yeah, just give your legs a massage.
Pamasēt kājas.
Hit the soles of the feet.
Pakopēt pēdas.
And you'll find in the morning your legs will feel much better.
Un tad no rīta kājas jūtīsies labāk.
I like to have exercises during retreat because I know how much I benefited when I was in my early life as a retreatant. I used to do a lot of exercise on retreats in my own time.
Man patīk retreat laikā piedāvāt vingrošanas brīžus, jo es zinu, cik ļoti man vingrošana palīdzēja tad, kad es biju jauns meditētājs. Tad retreatos es brīvajā laikā vienmēr vingroju.
So instead of going for a rest, I'd often just go and do some exercise.
Tad tā vietā, lai dotos atpūsties, es gāju, lai pavingrotu.
I found it very strange because I, for a while, trained with a Zen teacher.
Un es pamanīju, ka man šķiet tas arī dīvaini, jo kādu laiku es trenējos, mācījos pie Zen skolotāju.
It was a woman who'd trained in Japan.
Un tā bija sieviete, kura bija mācījusies Japānā.
And she was very strict.
Viņa bija ļoti stingra.
And she said, no exercise.
Un viņa aizliedza vingrot.
That was hard.
Un tas bija ļoti grūti.
And then I went with another teacher.
Un tad es devos pie citu skolotāju.
Used to do 10-day very, very intensive retreats.
Un viņš arī vadīja 10 dienu ļoti intensīvus retrītus.
We were forbidden to do qigong, forbidden to do yoga, nothing was allowed.
Un tur viņš aizliedza izpildīt jogas, cigun vingrojumus, nekādus nedrīkstēja.
So then you think, well, you know, should I, shouldn't I?
Un tad ir tā dilēma, vai tu man pavingrot, jeb nē?
And I decided in the end, I'll do the exercise.
Un beigās es nolēmu, ka es pavingrošu.
But the logic, the rationale behind it,
bet tā loģika, ja pamatojums ir,
as far as I could understand it,
vismaz kā es to sapratu,
was basically is to allow all these tensions to develop in the body,
ir kā vispirms ļaut šai spriedzei ķermenī attīstīties,
in order to work on them with the mind.
Lai ar šo saspriedzinājumu strādātu ar prāta palīdzību.
You see, I also had other teachers, including from the Taoist tradition.
Bet man bija arī citi skolotāji, tā skaitā no Taoistu tradīcijas.
But now you've got to work and circulate the energy.
Kuri mudināja strādāt ar sevi un palīdzēt enerģijai cirkulēt.
Not only when sitting, but in movement, so that, you know, your movements are really, you know, have a flow to them, so that your whole body basically allows the energy to flow with intention in certain directions. So the things like Tai Chi, which, you know, have a beautiful sense of movement to them, to become identified with the flow of energy.
Piemēram, praktizējot Tai Chi, uzdevums ir iemācīties izpildīt visas kustības ļoti plūstoši, lai tās plūstu kopā ar enerģiju un virzīt tās ar nolūku.
And then in Taoist meditation, one trains the mind to direct the energy so that it circulates through the body.
Un Taoist meditācijā mācās enerģiju virzīt, lai tā cirkulētu ķermenī noteiktā veidā.
So for a long time, because I like to be a good student, I say, they say this, they say this.
Un tad ilgu laiku man bija tāds apjukums, jo es biju labs skolnieks, un tad no vienas puses ir skolotāji, kas saka to, un tad otrā pusē citi, kas saka pretējo.
These are wise people, these are wise people, these are masters, masters.
Tie ir gudri cilvēki, un šie ir gudri cilvēki, tie ir meisteri, un šie ir meisteri.
So then you have to take your own decision.
Un tad pašam jāpieņem lēmums.
Tā ir visas skolās.
This is like this in all schools.
Like what?
In all schools, it is like this.
Uh-huh, right.
Man interesē tāds jautājums, ka prāta un apzinātības, kas ir atbildība?
He has a question. Thinking about mind and awareness, so what is responsibility?
Can you say a bit more? What do you mean by responsibility?
Ko domā ar atbildība,
ko cilvēku, nu?
What to others?
Pirms tam viņš stāstīja par savu dzīvi, un es tagad ievēršu nedaudz savā. Man arī tāpat biznesā bija milzīgas problēmas, un teiksim, tad meditāciju un viss man palīdzēja no tā visnīga retrīta tik no tāra, teiksim, un tas viss bija pareizi, bet kad cilvēks nonāk ļoti grūtā sarežģītā stāvoklī, tad, teiksim, es uzskatu, ka mana uztvere dzīves atbildība pret ģimeni, pret bērni, pret visiem pārējiem bija tas, kas, teiksim, palīdzēja atrast kopā to pareizo visu.
He remembers that when he had huge difficulties in business, then your retreats and meditation helped him to go through it. And that also his feeling of responsibility towards family, towards children, made to go through it in a way.
Yes.
Kā tu teici par atbildības sajūtu?
Nu, atbildība. Nu, ok.
Ok. I think I have the sense.
Viņš domā, ko jūs saprata.
I'll speak from personal experience, yes?
Es runāšu no personīgās pieredzes.
You know, we're talking about lay practice in ordinary life.
Mēs runājam šeit par laicīgu cilvēku praksi ikdienas dzīvē.
Our duties and our responsibilities are our practice.
Un tad mūsu pienākumi un atbildība ir daļa no mūsu prakses.
If we look at the monastic model,
ja mēs skatāmies uz mūku dzīvi,
there are the 227 precepts that a monk has.
Mūkam ir jāievēro 227 uzvedības noteikumi.
And I forget how many a nun has, 300 something, 357, some horrendous amount.
Un neatceros, cik precīzi, bet mūķenēm jāievēro 350 pāri.
So they work within a structure, within a form of having to do certain things in certain situations.
Un viņi dzīvo tādā skaidrā struktūrā, kurā ir pateikts, kā kaut kas ir jādara un kādā konkrētā situācijā ir jārīkojas.
It's a training.
Un tas ir tas, ko viņi mācās apgūst.
Our training is to fulfill responsibility to others, to people who are dependent on us.
Mūsu mācīšanās ir treniņš ir izpildīt pienākumu pret citiem.
Bearing in mind the five precepts.
Paturot prātā piecas uzvedības noteikumus.
That's a pretty challenging task actually.
Un patiesībā tas ir diezgan izaicinošs uzdevums, grūts.
To be truthful, respectful and kind in the context of the outside world is not an easy thing to do.
Nav viegli pasaulē tādā, kāda tā ir, būt patiesam, laipnam, labvēlīgam, godīgam.
We're surrounded by temptations to spend money, to indulge in pleasures.
Visapkārt mums ir daudz vilinājumu, vai iztērēt naudu, vai gūt kādu baudu.
People are encouraged to be dishonest.
Cilvēkus mudina būt negodīgus.
The only thing that counts is to get your objective, and whatever you do to get it, it's okay, as long as you get the prize of a Volvo or an Audi or a big job.
Vairāk tiek sludināts, ka ir svarīgi sasniegt savu mērķi, bet ceļā uz mērķi tu vari darīt to, kas ienāk prātā.
There are sensory temptations everywhere.
Un tāpat ir arī sajūtu kārdinājumi visur.
Easy sex, pornography, you name it, we've got it.
Vienkārši seks, pornogrāfija un viss cits.
So to keep an upright mind, to be dutiful, to be virtuous in that context is a challenge.
Un šādā te vidē būt tikumīgam, pildīt pienākumu, ir grūti.
So when I was a young man and I started practicing,
kad es biju jauns un uzsāku praksi,
it was so tempting because many of my friends were becoming hippies and going on buses to Kathmandu.
Tad bija daudz vilinājumu, man daudz draugi kļuva par hippijiem, sakāpa autobusā un devās ceļā uz Kathmandu.
Smoking hash.
Smēķēja zālīt.
Or drinking.
Dzēra.
Yeah, and it's also so tempting.
Un tas viss likās vilinoši.
Yeah. And I had started a family.
Bet man bija jau ģimene.
And my first teacher.
Mans pirmais skolotājs. Yeah,
Chinese.
Ķīnietis.
He said, if you want to be enlightened, you don't have to go to the Himalayas, you don't have to go to Kathmandu or Nepal.
Tad viņš teica, ka ja tu gribi tapt apskaidrots, tev nav jābrauc uz Himalajiem vai jābrauc uz Katmandu.
You can get enlightened right here in this world that you live here with your responsibilities and duties and everything.
Tad tu kļūsti apskaidrots tavā pasaulē un tajā vietā, kur tu dzīvo ar visiem taviem pienākumiem.
And for me at least, I knew that was the right thing to do.
Un priekš manis, man šķiet, ka tas patiešām bija pareizākais, ko darīt.
So a part of me longed for a spiritual life, you know, to do with meditation and all the martial arts I was into and qigong and all of that.
Daļa no manis ilgojās pēc garīgās dzīves nodoties cīņas mākslu apguvei meditācijai.
And I used to resent the sense of duty and responsibility that I had to my family, my children, because it was a burden. That's how I experienced it.
Un dažkārt es nožēloju, ka man ir šī atbildība pret ģimeni, pret bērniem, kas bija kā nasta.
Because I thought it was stopping me from doing what I wanted to do.
Jo man bija šī ideja, ka viņi traucē man darīt to, ko es gribu darīt.
At the same time, there were such good people. I had a wonderful wife, wonderful children.
Bet vienlaikus tie bija brīnišķīgi cilvēki, man bija brīnišķīga sieva un brīnišķīgi bērni.
So even though I'd have this part of me which would feel resentment, at the same time I couldn't sustain the resentment.
Lai arī man bija vienlaikus daļa manis, kas nožēlo to visu, tad otra daļa arī, tas nebija vienīgais, ko es jūtu.
So I decided just to do what was the right thing to do, which is fulfill my responsibilities.
Un tad es izlēmu, ka es darīšu to, kas ir, tas pareizākais, ko darīt, pildīšu savus pienākumus.
And of course it was the best thing I could have done.
Un patiešām tas ir tas labākais, ko es būtu arī varējis darīt.
Because it was service, it's surrender. It's basically less of I, me and mine.
Jo reizē tā bija kalpošana un ziedošanās, kas mazināja šo savas patības. Es sajūt.
The heart of spiritual practice is relinquishment.
Jo garīgās prakses sirds nozīmē ietver atteikšanos.
It's letting go of preference.
Kad atsakāmies no tā, ka kaut kam dodam priekšroku par citu.
Yes, of doing the right thing.
Jo tas, ko mēs darām, ir, ka mēs darām to, kas ir pareizi.
It doesn't mean that one sort of punishes oneself with a whip at night.
Tas nenozīmē, ka mēs naktī sevi sisto pletni.
Yeah, I would still buy a nicer motor car than an older motor car, perhaps.
Sorry?
I could choose. I could still enjoy some of the things that life gave. You know, having a nice car, perhaps.
Es joprojām ļauju sev izbaudīt dažas no lietām, ko dzīve man piedāvāja, piemēram, ja ir laba mašīna.
I could still eat nice food rather than just a bowl of rice with an onion or something.
Ēdu garšīgu ēdienu, nevis vienkārši tikai bļodiņu rīsu ar sīpolu.
But it also meant paying the bills, putting the children through school, trying to make the home nice for everybody.
Bet joprojām tas prasīja samaksāt visus rēķinus, izvadīt bērnus cauri skolas gaitām, rūpēties par māju, lai visiem tajā ir vērti.
So fulfilling our duties, fulfilling our responsibilities, I see as part of our spiritual practice.
Un savu pienākumu veikšanu, atbildības nešanu, es redzu kā daļu no garīgās prakses.
I hope that goes some way to answering your question.
Es ceru, ka tas ir te, nu kā ir atbilde uz tavu jautājumu.
Not quite.
Negluži.
Es domāju, ka tas ir ļoti atšķirīgi. No cilvēkiem vienalga.
It's very different to people, to person to person.
Yeah, that's true.
Yeah.
Ja ir tādi ļoti savīdzinoši ekstremāli apstākļi, tad tomēr cilvēku uzvedība ir praktiski kļūst nekontrolējama, tā varētu teikt. Un es domāju, ka, lai man piedod, bet arī te, kas mēs meditējam, ekstremālos apstākļos mēs rīkoties katrs savādāk. Tomēr mēs mācāmies saprast un kontrolēt prātu.
Un
līdz ar to tas kopā ar apzinātību, kā tādu.
Extreme situation that every person acts differently. And that even though we are all here meditating, still we all in extreme situation would act in different ways.
Absolutely, yeah. Yeah, very true.
Jā, tas ir jau patiesi.
I think as a general rule, we should do the best that we can.
Es domāju, ka tāds vispārīgs noteikums ir, ka mēs darām to labāko, ko varam.
It's very simple.
Ļoti vienkārši.
But sometimes we don't know what the best thing is, and then it's a struggle. It's dukkha.
Reizēm mēs nezinām, kas ir tas labākais, ko tajā brīdī darīt, un tad ir tā iekšējā cīņa un mokas.
But the paradox is it's in the conditioned world by learning to live in the conditions and with the conditions that we find ourselves that we can create hopefully the right conditions to practice.
Un tas paradoks ir tāds, ka tieši šajā nosacījumu pilnajā pasaulē mēs varam arī ietekmēt un veidot tādus apstākļus, lai mēs varētu praktizēt.
So the qualities of mind that we develop in our daily lives.
Tad tās prāta īpašības, kuras mēs attīstam savā ikdienas dzīvē,
is us changing the conditions.
Nozīmē, kad mēs tādējādi mainām šos te apstākļus, jeb nosacījumus.
And that was the Buddha's insight.
Un tieši tas, tā bija arī Budas atklāsme.
That by changing the conditions you can bring ourselves to a place where we can wake up to the nature of reality and be free.
Kā izmainot apstākļus, mēs varam pamosties un ieraudzīt patieso realitāti un būt brīvi.
And that's the importance of morality.
Un tāpēc ir svarīga morāla.
Of ethical behavior.
Ētiska uzvedība.
Yes, so that there's pure intention.
Lai būtu tīrs nolūks.
Right speech, not harming others.
Pareiza runa. Neievainojam citus ar to.
That creates a good foundation for meditation practice.
Jo tas veido labu pamatu meditācijas praksē.
Good. I think we'll bring it to an end.
Es domāju, ka mēs teiksim šo.
Does anybody want to say anything or add anything?
Vai kāds vēlas kaut ko piebilst?
I'm wondering how it works with break after the lunch. There are three people who are in the kitchen. Once when I finish lunch, it's 1:30, and then at 2 we have the next session, supposedly beginning. But there are some people who are working in the kitchen, so I think they go straight from their kitchen duty to meditation.
Really?
Isn't that the case?
So, praktiska
lieta, kad ir cilvēki, kuri pēc maltītes uzkop virtuvē.
Trīs, man liekas, no mums ir, jā, kas virtuvē ir pēc pusdienu. Man tā baži ir par to, ka tas pārtraukums ir ļoti īs, un viņi spēl tam būtu atpūsties, jo es pats esmu paēdu, tad vēl ir kaut kādu pusstundu, un tad, principā, jāsākās ar sesiju. Jā.
So, that 2:00 is too early. That's his concern.
And then I think they start from 5 till they go without break actually, I think.
From 5?
No, ne no 5, but no, teiksim, viņiem nav visā tajā laika posmā, no tad, kad mēs sākam no pus 6 līdz pat 5, viņiem nav īstenībā pārtraukums. Tā ir?
Tas pusdienu pārtraukums ir ļoti īsts, kā tu saki, 30 minūtes tur arī sanāk.
So I was wondering.
Yeah, this broadcast thing, that mēs varam uz visiem sadalīt pa dienām, sarakstīties, kad kurš tajās pēc pusdienām, kad kurš dežūrē virtuvē pēc pusdienām, pēc vaktes tēvs. Varbūt, ka tas nav tā mētrinē, kad dienu jādara. Mēs varam kādus.
Pēc pusdienām es šodien skatos, ir celti krēsli un mazgāta grīda, bet ideja, ka grīda izmazgā vienreiz dienā no rīta. Tā kā es nezinu, vai mazgāju no vakara pēc pusdienām.
Es vakarā
aizpusdāju. Jā.
Kāpēc man rīt? Vakarā?
Nē,
man jau arī no rīt.
Redziet, daļa meditācijas jēga ir, lai ir tīrs. Jā, manuprāt, arī meditācijas zāle šodien ir tīra, un rīt viņa arī būs pietiekami tīra. Jā, nu nav mums jātērē viss tas laiks milzīgi beržot. Jā, mums ir jāizdara, iekļauties tajā laikā tas, kas ir nepieciešams. Nu. Nav nepieciešams pārspīlēt. Man liekas, ka ir ļoti labā stāvoklī visas telpas.
Jā. Yeah. Mm-hmm.
Man liekas, tieši laika trūkst arī, ne?
Es vakarā to izdarīju. Jā,
lielajā pārpārpārpārpār. Es understand, jā.
Man arī tieši laika trūkst, lai tā kā
izdarītu. Man tur ir problēma.
Nē, tad es saprotu to.
Nu, principā, rīta meditācijas, darba meditācijas laiks ir tāds, kā mūžīgi mūžos bijis, un parasti nevienam nav trūcis laika. Un
varbūt kaut kā vieglāk vienkārši var pieiet, un nebērst katru dienu, bet katru otru varbūt vienu dienu ar slauku, otru dienu mazgāt neko.
Jūs varat pie instrumentiem netiek, bet, protams, visi uzreiz klāt.
Bet par to pusdienu pārtraukumu...
Bet pusdienas pārtraukums ir īsts.
Man bija doma, varbūt mēs varam taisīt pusdienas pusstundu agrāk. Mm. 12.
Tas man pavārē jāprasa, lai viņi var pusstundu
agrāk. Es atceros, ka mums vienmēr bijis 2:30 sācies. Un tad bija viena gada, ka ierosināja divos vienkārši, lai nenāk niekstos taigāšaniem ielikt. Un tas tika ierakstīts, es pats ierakstīju tajā sarakstā, bet to pārā, var to pusdienu pauzi, tad tā viņa bija divas uzdes, tā kā viņa var atstāt, vienkārši nekam.
Nē, nu tad mūki brauc pusdienas, mēs ēdam ātrāk arī. Un šeit tad pusdienas ir
ātrāk. Tad var būt ilgāk, jā.
Yes, so...
So, what's the conclusion?
There is one conclusion is that during working meditations they have to do really what is necessary, not really to like
absolutely
yeah, just to be in time for this break after lunch, it is shorter than it has been before.
What was it before?
It usually we started at 2:30, and when monks come, we don't eat so late. So we eat earlier, and we start 2:30. So the break usually is like we eat, and then two more hours just, yeah.
Okay.
And
Edmund's worried that some of the people who are taking care of the kitchen.
Yes, no, I understand that entirely,
so
yeah. So what can we change?
At 2:30, so add half an hour for the break and we start at 2:30.
Okay, yeah. So what, we do walking meditation from 2:30 to 3 and then start meditating
at
3?
But that actually I think...
That only gives us 2 hours then, doesn't it? Okay.
Walking meditation is still optional.
It is optional, yeah.
Yeah.
I'm easy. Maybe we have lunch a bit earlier.
I have to consult with the cook.
Yeah.
We can't do it tomorrow earlier.
So, what's the decision
so
then?
So, I will ask her if she can make for the...
For 12 o'clock?
Yeah, for 12, yes.
But, yeah, this isn't right. Es esmu vienīgais, kurš nejūtās izsaltas sagrāk.
Es nevienu
jūs
varētu.
Jūs varētu. Jūs varētu.
Jūs varētu. No, they don't want to eat that well. They are not hungry at all. I think we shouldn't start this discussion. Life is life and point.
It's why not have a rule that people have to eat their lunch by, say, 1:10 and everybody has to go out? So just have a sweep the floor and that's it.
Ah.
For instance, just leave the room.
Noteikumu, ka cilvēkiem ir jābeidz ēst 1:10 un jāatstājā.
No. Take your plate out. Eat in your room.
40 minūtes nepietiek,
No, no, okay, we don't do that then. How dirty is the kitchen? Why don't we just do less cleaning and just do the clean in the morning between after breakfast? Have a sweep or a clean.
I told already that we wash floor in the morning and do not wash it.
Don't wash the floor at lunchtime, yeah.
Pusdienās taču nevienam nekas nav jātiek, visi pietiek.
Okay, tad pusdienā laikā nemuskājies.
So, what's the decision? Do we have a decision?
Okay, we can try
to
eat
faster.
No.
Okay.
otrēs.
Es domāju, ka mēs neko nemainām. Ja? Jo divos meditēšanas staigājot ir brīvprātīgi, kas ir gatavi meditēt, staigājot tie meditē, kas nav gatavi, tie nemeditē.
Do we have a decision?
Yeah. We don't change anything.
We don't change anything. Okay.
The walking meditation is optional, so we
that's right.
Agree that first half hour is...
What about rotating, so not the same person does that job, just in person? For the whole week. I don't know, is that possible?
Ratēt pienākumus, ka nevis viens cilvēks tīra, bet kāds cits.
Kā jūs jūtaties tie, kas tīra vietu, jūs gribētu ratēt?
Nē, es okay. Izņemā, šodien man kā lānā tikai tāpēc, ka es sistēmu nesaprotu, ka man es saprastu, kas un kā turīt un noteikties ātrāk. Nu, 10 minūtes es vēlāk atgāju uz staigāšanas meditāciju.
Būs labi. Es esmu problēmu. Kā?
Ko man saka, ka būs labi?
Jā, es kā.
Ok. So, is everybody happy?
Vai visi ir apmierināti?
Jā, yes.
Yes. Are the kitchen cleaners happy?
Vai tie, kas tīra virtuvi, ir apmierināti?
Yes,
yeah. Yes, I am. No problem.
No problem. Good. Okay, so shall we end the evening?
Vai tad mēs varam beigt vakaru?
Yeah. Patipanno bhagavato savaka sangho sangham namami.